Ještě jednou krásné, pěkné ráno, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. V té poslední písni jsme vyjádřili vděčnost, že Bůh je naším přítelem. Věřím, že i my chceme být jeho přáteli. A tak pojďme otevřít jeho slovo. Pán Ježíš říká, jste moji přátelé, když budete poslouchat to, co vám říkám. Takže pojďme otevřít jeho slovo a poslechnout, co nám říká. Už v úvodu bylo připomenuto velmi, velmi trefně, že ta dnešní neděle je zvláštní svým způsobem, je to poslední neděle před Velikonocemi. V křesťanské tradici se nazývá květná, což je trošičku matoucí, hned nevíme proč. Latinsky se nazývá palmarum a tam už slyšíme palmy a už tušíme, ten její název vlastně je odvozen z toho, že pán Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma při svém posledním příchodu a lidé ho vítali, připravili mu triumfální vjezd, stlali mu pláště na cestu a také trhali palmové listy a kladli jej na cestu, aby tak se to dělalo vítězným vojevůdcem. Jednak palma je strom vítězství a jednak tam šlo o to, aby se jeho nohy nedotkly prachu, proto ta roucha dnes se dává červený koberec symbolicky státníkům. A stále to má ten jeden a tentýž význam. Je to výraz úcty, pocty, vyjádřit, že přichází někdo velmi důležitý. Existuje také tradice přinášení ratolestí do kostela, nebo že si lidé trhají domů větvičky, nějakou jívu, která pak rozkvete. Ale myslím, že tento náboženský zvyk je spíš takovým vyjádřením radosti z jara, než že by měl nějaký hlubší duchovní význam. Velký význam naproti tomu má, co se tuto neděli dělo v Jeruzalémě. Už ten vstup, příchod pána Ježíše do židovské metropole je specifický. Nepřijíždí na koni, jak by to udělal válečník, vojevůdce, vítězný mocnář, ale přijíždí na oslu, jako pokořený služebník. Přesto ho vítají mohutné ovace. Pojďme otevřít Markovo evangelium, 11. kapitolu, a přečteme si od 8. do 11. verše, jen abychom se dostali do té situace, abychom viděli, jak to tenkrát vypadalo. Marek 11 od 8. verše. A můžete si, tak jak budu číst, já jsem si to nepřipravil, aby to nevypadalo příliš uměle, ale můžete si tam představit takové to jásání davů nebo radost na stadionu. To je něco, co tehdy vládlo v Jeruzalémě. A mnozí rozprostřeli na cestu svá roucha, jiní pak ratolesti, které nařezali na polích. Ti, kteří šli vpředu i ti, kteří šli za ním, křičeli Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Pána. Požehnaně přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. A vstoupil do Jeruzaléma do chrámu a rozhlédl se po všem, protože již bylo pozdě, vyšel z 12 do Betanie. Pán Ježíš se nedal opít popularitou, nestoupla mu sláva do hlavy a všímá si toho, proč přišel. Jeho cesta vede do chrámu, ale jen se rozhlédl a odešel. Druhý den jde, aby řekl svoje, aby situaci komentoval. A nám se může zdát, že to nedělá příliš ohleduplně. Přečteme si z 11. kapitoly od 15. verše. Marek 11, 15 až 19. A přišli do Jeruzaléma, vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a kupovali. A zpřevracel stoly směnárníků a sedadla prodavačů holubů. A nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronesl nějaké zboží. Učil a říkal jim, což není napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. Vy jste ji však učinili jeskyní lupičů. uslyšeli to velikněží a učitelé zákona a hledali, jak by ho zabůbili, neboť se ho báli. Celý ten zástup byl totiž nad jeho učením ohromen. Když nastal večer, vycházeli ven z města. Přišel, a teď tam vidíme takový, připomíná nám to téměř starozákonní proroky, takový ten prorocký akt, udělat něco, co je vidět, co je slyšet, čeho si všichni všimnou. Když čtete Starý zákon, tak tam vidíte, že často proroci udělali něco opravdu, jakoby, co ty lidi probudilo, co s nimi zahýbalo. A my si řekneme, naše první reakce při čtení toho slova je, dobře jim to dal, to jim to pěkně osolil, zasloužili si to. Ale milí přátelé, když se blíž obeznámíme se situací, s chrámovým provozem, s tím, proč tam ten chrám vlastně byl, tak už se nám to nezdá tak jednoznačné. Totiž pro obětování v chrámu panovala přísná pravidla, přímo můžeme říct předpisy. Na obětní zvířata nebo ptáky byla vyšší měřítka než na cokoliv jiného. Zvířata musela být bez vady. Vzpomeňte si, že v tom obětním řádu Božíšova zákona ta oběť, to znamená, ať to byl beránek nebo ať to byl nějaký holub, tak prezentovala čistotu a dokonalost. A při té oběti šlo o to, že vina člověka se přenáší na to zvíře a čistota, nevinnost a dokonalost toho zvířete se přenáší na člověka, který obětuje. To je ta výměna. A proto to zvíře muselo být skutečně bez vady. Nemohlo být chromé a slepé nebo nějaké špatné. Jeden z největších hříchů, který Pán Bůh vyčítá Izraeli, je, že odbívají oběť a přinášejí nekvalitní a špatná zvířata k oběti. Takže k té oběti v chrámu si nemohl přinést každý, co by se mu zlíbilo. Určitě se našli vykukové, kteří by řekli, no tohle zvíře nedojí, nebo má špatnou vlnu, tak co bych ho vyhodil, nebo snědl, no tak ho obětuji a tím ho zhodnotí. No, proto byla v chrámu přísná pravidla. Muselo to být zvíře bez vady, v dobrém stavu. To je za prvé. Za druhé, když Židé přicházeli do chrámu a víte, že na tu výroční pouť, respektive každý Žid, dospělý Žid, se měl třikrát za rok dostavit na tři hlavní svátky do Jeruzaléma, tak vlastně přicházeli z velkých vzdáleností, ještě co byli někde potomci těch, kteří byli vystěhováni nebo kteří cestovali za obchodem. Vidíme to velmi názorně, když čteme ve skutcích o letnicích, tak tam jsou vyjmenovány všechny ty různé země a národy, odkud Židé přicházeli. A oni samozřejmě přinášeli svoje peníze a svoji měnu, i když většinou to zřejmě byly římské denáry, ale jakési euro tehdejší doby bychom mohli říct, ale okupantské peníze do chrámu nesměli, nemohli znečistit. Bohu muselo být obětováno něco, co je čisté. Takže ti směnárníci v tom chrámu byli potřeba. Ti prodavači certifikovaných zvířat k oběti, tam byli potřeba. Vyžadoval to provoz chrámu, aby chrám byl tím, čím měl být. Výměna peněz za měnu, která se může nebo která je vhodnou darovat, tedy nebyla nic principiálně špatného, stejně jako bylo potřeba prodávat kvalitní zdravá zvířata, aby bylo zaručeno, že ta oběť bude správná, platná. Patřilo to k normálnímu chodu chrámové bohoslužby. Takže není tak jednoduché, abychom se pohoršili, oni tam neměli co dělat, dobře, že je Pán Ježíš vypráskal. Přátelé, oni tam měli co dělat, oni k tomu chrámu patřili, bylo potřeba, aby tam byli. A jestli možná řeknete, tak už vůbec nechápu, proč s nimi tak vymetl, proč je ho tam teď vyhodil. Já trochu odbočím a chtěl bych se spolu s vámi kratičce zamyslet nad tím, jaké místo má v našem životě zvyk. nebo rutina. V souvislosti s křesťanským pohledem, tak myslíte si, že zvyk je špatný nebo dobrý? Někteří se tváříte tak jako... Většinou zvyk, zvykovost, pojíme si to se zkostnatělostí a připadá nám, že to není jakoby úplně to pravé. Já bych začal trošičku dál a chtěl bych říct nejdřív, že náš život vyžaduje, abychom si vypěstovali zvyky, abychom měli nějakou rutinu běžného provozu. Děti učíme, že je správné si vyčistit zuby, protože nejsem zubař, neřeknu po každém jídle, jak oni říkají, ale minimálně ráno a večer. A učíme je, aby to byl takový zvyk, který se jim zažere pod kůži, který neopustí. To slovo rutina, které někdy vnímáme negativně, ve smyslu opakující se naučené z automatizované činnosti, kterou člověk může vykonávat bez přemýšlení. To je velice užitečná věc. Náš mozek si tím uvolňuje kapacitu, abychom nemuseli nad čím dlouze přemýšlet. Představte si, že byste si měli ráno navléknout ponožku a teď byste museli přemýšlet jak. A museli byste přemýšlet. Patří to na ruku, na krk nebo na hlavu? Teď byste došli přemýšlením, že patří na nohu. Teď to se omotává nebo dává do boty, nebo na vléka. A vlastně, kdybyste pokaždé měli řešit přesný postup, co s tou ponožkou, tak byste se neoblékli asi do oběda. Napadl mě ještě jeden příklad a to je zavazování tkaníček u boty. Tak já nemyslím, vy mladší umíte si zavazovat tkaníčky, protože dneska jsou ty boty jenom na zouvací, anebo jsou takové s tím velcro páskem takové lepící. My dříve narození pamatujeme u bot tkaníčky a zavázat tkaníčku, to je mžik, to je raz, dva. To se naučíte a pak vůbec o tom nepřemýšlíte, zavážete. A teď se vás zeptám ještě jinou věc. Zkoušel někdo z vás učit vázat tkaníčku někoho? Dítě, vnouče. Učili jste to někdy? Kdo ano? Tak mě řekněte. Tak a teď mě řekněte, jak vám to šlo. Možná jste šikovnější, ale já když jsem měl učit vázat tkaníčku, tak jsem musel hodně přemýšlet, jak to vlastně dělám. Zpomalit a teď jsem zjistil, že zpomaleně, že mi to jde hrozně těžko. Že už to mám tak zautomatizované kaničku zavážu a teď to pomaličku vysvětli. To vypadalo, že si ji neumím zavázat. Protože už to je rutina, je to zvyk, nepotřebuji na to přemýšlet. A ještě jedna věc, když chválím zvyky a rutiny, tak ještě jedna věc, to je taková klasika, to je řízení auta. Pokuste se někomu vysvětlit, jak vlastně řídit auto, kdo ho neřídí, tak musíte říct, takže sešlápnout brzdu, odbrzdit ruční brzdu, zmáčknout spojku, teď přidávat plyn, pomaličku pouštět spojku, pomaličku přidávat plyn, když se pustí spojka, tak už mohu řadit, vymáčknout spojku, ubrat plyn, přeřadit teď správnou rychlost, aby to bylo ze dvojky na trojku nebo na jedničku, aby to nebylo jinam. Při tom všem držíte volant, musíte jet po silnici, která se třeba zatáčí, sledujete auta v protisměru, sledujete zpětné zrcátko, napomínáte děti na zadním sedadle, bráníte se manželce, která říká brzdi nebo přidej. A teď to někomu vysvětlit. Zapomněl jsem na něco ještě. Ještě nějaká činnost. Blinker vyhodit případně. A teď to všecko dohromady. A kdo jste se učil řídit, tak víte, že úplně poprvé, když jste si měli představit, že to budete dělat, tak jste řekli, no to nedám. To nedám. A mnozí se toho bojí stále. Ale když to potom děláte v praxi a když si všechny činnosti zautomatizujete, tak vám to vůbec nemyslíte na vyšlapování spojky, nemyslíte na řadězení, automaticky dáte správnou rychlost, přitom řídíte, stane se to zvykem a rutinou. A my víme, že to je dobré. Takže co tím si říct, že dělat věci ze zvyku, poslepu, bez přemýšlení, tak to je velmi užitečná vlastnost lidského mozku. Jak vlastně taková určitá automatizace dříve než byla vymyšlena automatizace, tak to je prostě určitý způsob, jak se vyrovnat s opakovanými procesy, které není nutné vždycky znovu a znovu řešit. A čím víc to umíme, tím je to je lepší. Takže myslím, že se shodneme, že zvyk, rutina v každodenním životě, že je to věc dobrá, užitečná. A milí přátelé, teď řeknu něco, co vás možná překvapí, zaskočí, protože já tvrdím, že podobně to platí v našem duchovním životě. Že je užitečné mít určité zvyky, na které nemusíme myslet a které provádíme automaticky a které máme natolik pod kůží, že je prostě neřešíme znovu a znovu. Řeknu příklad, jako křesťan, jako člověk, který patří Bohu a který chce Boha následovat, tak v neděli chodím do sboru. A teď si představte, že bych každou neděli ráno si říkal, mám tam jít, nemám tam jít, má to cenu. No, tak je to dobrý, tam bude kázání, potkám nějaký. No, ale zase, včera jsem byl na brigádě, jsme bourali, to byla dřina, potřeba bych si odpočinout. A teď bych vlastně každou neděli řešil tohleto rozhodování. Tak zase, to se nevypravím do oběda. Ne, v neděli ráno je užitečný zvyk. Moje místo je v obecenství věřících, moje místo je ve sboru. A když mám ten zvyk, že v neděli chodím do sboru, tak to je užitečný a dobrý zvyk, který mě může přenést i přes určité chvíle, kdy by bylo na mě, tak bych radši nešel a nechce se mi a toho nechci vidět a jsem na tom teď duchovně špatně, tak počkám, až se to duchovně zlepší. A takhle člověk postupně ochladne a odpadne. Ale když má zvyk v neděli jít do sboru, úterý, ve středu, ve čtvrtek na skupinku, v pátek do mládeže, když máme tyto zvyky a dodržujeme, tak nám pomáhají, abychom znovu a znovu neřešili věci, které jsou dobré, správné a pro nás potřebné. Takže ani když jsem unavený, tak mě ani ve snu nenapadne, že bych prostě nešel do sboru. A teď prosím vás, mluvím jako křesťan, nemluvím jako kazatel, protože samozřejmě já se musím, ale i když jsem nebyl kazatel určitou část svého života, tak jsem prostě věděl, že v neděli dopoledne chci být v církvi, chci být mezi křesťany, tam je moje místo, tam mi to prospívá, tam duchovně rostu. A nepřemýšlel jsem, jestli jsem unavený, jestli jsem se vrátil z dovolené. Podobně, když jsem na dovolené, neděli dopoledne, já se vám přiznám, že já neřeším, jestli se půjdu koupat nebo vyrazím na sjezdovku. V neděli dopoledne hledám sbor, hledám obecenství, protože to je chvíle, která patří Bohu, kdy i já mohu vyjádřit, že mi na něm záleží a že chci slyšet jeho slovo. Takže to je zvyk, to je rutina. Možná někteří jako si říkáte, no tak zase přeci nemůžeme tak jako slepě, jako ovce všechno dělat. Určitě ne. Mluvím o zvících, které jsou dobré a které jsou užitečné, a když je máme zažité a máme, rozhodli jsme se proto, že to tak budeme dělat a děláme to, tak se nám dostanou pod kůži stejně, jako jsme se rozhodli, že tkaničky nebudeme nosit rozvázané, ale že si je budeme zavazovat, tak se to naučíme a pak si je zavazujeme. Stejně tak, když jsme se rozhodli, že chodit do sboru je dobré, správné, užitečné, prospěšné, požehnané, tak tam chodím a neřeším každou neděli znova, jestli se mi chce nebo nechce. Věřte mi, když to budete řešit, tak se vám jednou nebude chtít za měsíc, potom dvakrát za měsíc a člověk nakonec z toho vypadne a je to možná podobné jako s čištěním zubů a ostatními dobrými návyky, zvyky. Ještě tu mám tři takové příklady, už se posunu od té chvály zvykovosti, ale chtěl bych vám uvést příklady. Pán Ježíš měl taky takové zvyky. Dobré zvyky, dobrou rutinu. Lukáš 4:16 napsáno, přišel do Nazaréta, kde byl vychován a podle svého zvyku vstoupil do sobotní den do synagogy. On byl vychovaný a byl zvyklý, že den, který Bůh oddělil, je shromáždění, bohoslužba a jeho místo je tam. Byl to jeho zvyk. Jiný zvyk, který měl, byla modlitba. Lukáš 22:39. A když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu. A tam se modlil. Takže to jsou takové pozitivní zvyky. Stejně Pavel, poslední příklad skutky 17:1 až 2, procestovali Amfipolis a Apolonii a přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil a po 3 soboty k ním mluvil na základě písem. Takže stačí určitě, jistě jste mi porozuměli, této chvále zvyku a víte, co jsem chtěl říct. Zvyk, tradice, určitá opakovaná nebo automatizovaná činnost je dobrá věc, užitečná, šetří nám čas, šetří nám námahu, nejenom v běžném životě, ale i v tom duchovním životě. Takže to je ta první věc, kterou jsem chtěl říct. Samozřejmě každá mince má 2 strany. Řekl jsem A, tak teďko řeknu B. Zvyk, pokud se z něj stane jenom vnější úkon, zabíjí. To je ta druhá stránka. Poté, co jsem zvyky vychválil, tak je potřeba si říct, že pokud jenom ten zvyk, mechanicky vykonávaná rutina, zastře význam toho, co děláme a proč to děláme, pokud se stane samoučelnou činností, pokud zapomeneme, proč je ten zvyk dobrý, tak je zle. A vlastně ztrácí svoji užitečnost. Vrátím se k příkladu řízení. Samozřejmě je výborné, když to umíme rutině a nemusíme myslet, jestli strojky řadím na kterou rychlost. To je výborné. Nemusíme myslet na to, jestli 2 je dopředu nebo dozadu. A to, než bych vymyslel, tak už by byla havárie. Takže to je dobré, když mám rutinu v řízení. Ale ve chvíli, a to je, myslím, pro nás řidiče teď taková chvíle pravdy, ve chvíli, kdy to umím a dělám to jako profík, automaticky, bez přemýšlení, tak máme tendenci k tomu zapomenout, jaký je účel řízení auta, dostat sebe, případně rodinu, bezpečně z jednoho místa na druhé. A začnu vykonávat spoustu dalších činností, na které mám čas. Začnu telefonovat, vyřizovat telefonní hovory, začnu se bavit, někdo si čte, třeba zprávy v novinách hlavní, někdo popíjí kafe, pokuřuje. Prostě jsme sváděni k tomu, abychom dělali spoustu věcí, které bychom za tím volantem dělat neměli. Píšu SMSky, odpovídám na SMSky, kdy někdo píše, ne já. Říkám příklady toho, k čemu je člověk sváděn, když mu to jde samo, když má zvyk, když má automatiku, dělá to levou zadní. Ten zvyk mě pohltil natolik, že přestanu dávat pozor, přestanu se rozhlížet, přestanu sledovat zrcátko, protože musím sledovat na displeji, co se mi tam myhá. A následkem toho, dříve nebo později, je havárie. Ve chvíli, kdy se člověk nevěnuje řízení, dříve nebo později, někteří říkají, není to otázka jestli, ale kdy se člověk vybourá. Podobně to může být i s duchovními návyky. Já jsem řekl, že si je dobré mít návyky. Je dobré chodit do sboru, je dobré číst si Bibli, je dobré se modlit. Ale ve chvíli, kdy zapomenu na to, proč to dělám, a stane se to pro mě pouhá rutina, takže přitom zvládnu ještě spoustu dalších věcí, tak je to špatně. Ve chvíli, kdy zapomenu, že do sboru, do shromáždění, do kostela, jsem přišel proto, abych chválil Boha, abych slyšel jeho slovo, abych naslouchal kázání, přemýšlel o tom, co Bůh chce říct mně osobně. Ve chvíli na tohle zapomenu a sleduju toho kazatele a říkám si, zas má tu sponu na křivo. Hele, on má stejnou kravatu, jako minulou neděli. Co bude asi dneska k obědu? A já musím hned, jak skončíme, tak musím ještě vyřídit tohle, to musím jít, zatím potřebuju něco. A odpoledne dáte mi za pravdu, že je velmi snadné, aby člověku takhle začaly ulítávat myšlenky. A pokud si na to nedáváme pozor a chodíme, abychom tady byli, odseděli a odešli, tak se z toho dobrého zvyku stává rutina, která člověka zabíjí, poškozuje. Ve chvíli zapomenu, že do sboru jsem přišel nejenom proto, abych Boha chválil, abych slyšel jeho slovo, abych reagoval na kázání, abych třeba tak, že si to doma znova přečtu, že o tom přemýšlím, abych měl společenství s druhými lidmi. To je jeden z účelů shromáždění. A prostě hned, jak skončí shromáždění, bič a pryč. A upaluju, nikomu nepodám ruku, nepopovídám si. Tak vlastně se z toho zvyku chodit do kostela stane rutina, která nepřináší užitek, který původně měla. Nedělní návštěva sboru se stane zvykem, který vykonám bezmyšlenkovitě, bez zřetele k tomu původnímu účelu. A podobně to platí o modlitbě, nebo úplně stejně. Řekl jsem, že to je dobrý zvyk modlit se. A já mohu mít vynikající návyk modlit se ráno a večer. A ráno, jakmile se probudím, tak řeknu, pane, děkuji ti za nový den, těším se na to, co jsi pro mě připravil. Buď se mnou, abych ať dělám cokoliv, jednal tak, jak se tobě líbí, abych byl tvým člověkem. A večer se modlím, nebo se modlíme s manželkou a děkujeme za to, co jsme mohli prožít a předkládáme pánu lidi, které máme na srdci. Ve chvíli, kdy se z toho stane automatizovaná a modlím se stále stejně, jednu větu, dvě věty, které každý den opakují a ztratí se z toho život a realita, tak to je zvyk, který vlastně zabíjí, který nepřináší užitek. V takovou chvíli pak potřebujeme, aby Pán Ježíš vtrhl do našeho života a něco tam převrátil a něco tam zlikvidoval, abychom si uvědomili, proč ten, který zvyk je, nebo proč děláme. Přesně tenhle problém totiž postihl ty směnárníky a obchodníky, abych se vrátil k příběhu, který jsme četli na začátku. Oni, já jsem řekl hned na začátku, oni tam byli potřeba, chrám to potřeboval, aby se rozměnili peníze, aby byla vhodná zvířata pro oběť. Ale ti obchodníci, ti už to začali vnímat pouze jako biznis. Oni by prodávali kdekoliv. Jim bylo jedno, jestli to je v chrámě tady nebo tam. Oni zapomněli na to, že účel, cíl toho, proč tam jsou, je, aby chrám mohl fungovat k Boží slávě. Aby tam jednak lidé mohli přicházet, setkávat se s Bohem, vyznávat své hříchy, obětovat, aby poutníci mohli přicházet, klanět se Bohu, přicházet k němu. Oni už tam měli jenom svůj biznis. Oni se snažili maximalizovat svůj zisk. A jak říkám, dělali by to úplně stejně kdekoliv. Jenomže chrám nebyl jakékoliv místo. A tak Pán Ježíš, když tohle viděl, tak potřebuje na sebe strhnout pozornost. A to jsme četli v tom 15. 16. verši. Vešel do chrámu a začal vyhánět ty, kteří v chrámu prodávali a kupovali. A zpřevracel stoly směnárníků a sedl na prodavačů holubů. A nedovoloval, aby někdo skrze chrám pronesl nějaké zboží. Dívíte se, proč tam nedovoloval něco nosit. Protože si tam z toho udělali zkratku. Jako my si děláme zkratku zadem kolem paneláku ke garáži, abychom to nemuseli obcházet. Tak oni prostě chrám nechrám, když tam stěhovali ty svoje komodity, tak prostě šli klidně přímo nádvořím, kde měl být uctíván Bůh, které mělo sloužit Boží chvále. Takový si z toho udělali opravdu svůj jakoby velký obchodák. To bylo nutné, aby Pán Ježíš tam takhle vtrhl, aby ho nevynímali. Ale všimněte si, a to bych vás teď chtěl vaši pozornost získat, na ten verš 16, kde je napsáno, 17, učil a říkal jim, což není napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy. Všimněte si, že se nejednalo o žádný afekt. Někteří říkají, Ježíš se taky dovedl rozčílit, to byl radikál, to byl revolucionář, tam vlítl, všecko převracel. Vidíme, že v tom nebylo sebemeně afektu. Někteří lidé by měli rádi takového Ježíše, který ztratil nervy, který ulítnul, který se rozuřil, ale Pán Ježíš nervy nestratil. Když čteme pozorně to Markovo vyprávění, tak vidíme, že ano, udělal tam něco, čím získal pozornost všech. A nebyl to žádný afekt, nebyla to žádná hysterie, protože je začal vyučovat a vysvětlovat jim, co to znamená, co udělal. Můj dům, což není napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby. ti směnárníci a obchodníci ztratili ze zřetele Boží přítomnost. Smysl chrámu, proč tam chrám je, přestali sloužit svým jednáním, svým prodejem, svou směnou chrámu, sloužili jenom sobě, svému obohacení. A to z nich udělalo lotry a překupníky obyčejné z božích služebníků. A jednání některých, to bylo téměř rouhání, jestliže tam stěhovali svoje věci přes chrámové nádvoří. Ale už to byla zkratka, tak proč by se rozpakovali? Ono to svádí. Možná vy to taky znáte, když tady stojíte u kostela a chcete jet na hlavní a je jednosměrka a je sobota a nikde nikdo, tak to někdo to švihne přímo dolů, nikdo to neví, nic se nestane, je to bezpečné. Je to hold jednosměrka. Dokonce jednou jsem viděl policejní vůz, který si to takhle zkrátil. Nespěchal, nesvítil, neblikal. A nechtělo se jim to objíždět. Známe to, že zkratky a jakékoliv ulehčení nás láká. A ten problém je, že to uráželo to boží svatost, uráželo to smysl, proč byl chrám postaven, uráželo to význam toho nádvoří. A to byl jejich hřích. Ten obchod, který měl být službou chrámu, se stal jejich cílem, ztratil ze zřetele smysl a účel. To se stane, když se náš zvyk, naše rutina promění opravdu jenom v to pouhé konání. Přemýšlel jsem, jak nás vlastně tento příběh, to, co Pán Ježíš udělal v tom chrámu, jak nás to oslovuje pro náš praktický život. Když vidíme, že to nebylo nějaké rozčilení, to nebylo, že by Pán Ježíš najednou by mu bouchli saze, jak se říká, už by se naštval, ale on velmi vědomě chtěl ukázat, to, co děláte, je špatné. To, co byl původní účel chrámu. Dům, kde lidé se mohli seznámit s Bohem, klanět Bohu, přijít k Bohu, dům modlitby. A nejenom pro vás Židy, ale pro všechny národy. Tak vy jste z toho udělali prostě obchodní středisko, udělali jste z toho pouhý hypermarket. Milé sestry a bratři, ta třetí věc, kterou bych chtěl říct, naše rutina, naše zvyky ve světle Velikonoc. Pojďme si přebrat to, co děláme my rutině a zvykově, co jsme se naučili za roky svého křesťanského života. A mnohé z těch zvyků jsou určitě dobré a správné. A už jsem uvedl třeba to chození, nedělní chození do sboru, chození na skupinky, chození do mládeže, chození modlitbu. To všechno jsou dobré a správné zvyky. Ale to důležité je, abych si položil otázku. Dělám to stále s tím původním zřetelem, s tím původním úmyslem. Proč jsem to začal dělat? Nezůstal ten původní úmysl stranou a nedělám to jenom jako pouhý zvyk, kdy jako při tom řízení myslím na něco jiného a rozesílám SMSky a bavím se něčím jiným a jenom automaticky zatáčím. Není podobné i moje chození do kostela, do sboru, do shromáždění. Jenom takovým zvykem, protože prostě chodí moji rodiče nebo chodí moje děti a tak jdu taky a zcela automaticky nepřemýšlím, proč tam jsem. A když skončí kázání, tak zase odejdu a jdu domů a nepřemýšlím, proč jsem tam byl a nepřemýšlím, co jsem tam slyšel. To jsou naše zvyky, naše rutina. A i tak chválihodné se mohou stát zvykem, který zabíjí náš duchovní život, který nás poškozuje. A tak, milá sestro, milí bratře, zamysli se nad tím, jaké máš ve svém životě, a teď myslím na ty duchovní zvyky, na ty duchovní návyky. A přemýšlej o tom, proč je děláš. Přemýšlej o tom, nejsi v některé situaci na tom podobně jako ti obchodníci, směnárníci, kteří tam dělali potřebnou práci. A zpočátku to možná i dělali s nadšením, že slouží chrámu. A pak se to zvrhlo v docela obyčejný biznis, kdy šlo jenom o zisk, o výdělek a o ně samé. Ty jsi také začal, chtěl jsi být blízko Bohu, obrátil se. Nadšeně jsi začal chodit do sboru, nadšeně se začal modlit. A jestliže z toho zbyl jenom zvyk a možná už nemáš takovou touhu po Bohu, ochotu, odhodlanost následovat, děláš to jenom kvůli druhým. Aby druzí neřekli, no, co by si pomyslel, kdybych nedělal, tam musím. Co by řekl, kdybych tam nebyl. Mě pomluvili by mě zase, jak se tam radši ukážu. I to může být pro někoho motiv, určitě pro někoho z vás. Ale někdo může i z tohoto důvodu chodit do sboru kvůli druhým lidem, aby viděli, aby ukázal, že je křesťan a že je dobrý křesťan. Ale v tuhle tu chvíli Pán Bůh i tímto příběhem mluví do našeho nitra, k našemu srdci. Vrať se k tomu, proč jsi začal některé věci dělat. Aby nemusel Ježíš přijít do tvého života a převrátit ti nějaké ty stolky a něco ti v životě rozhánět. Já na závěr bych chtěl ještě jedno slovo připomenout úplně jako takovou ilustraci z proroka Agea. Ageus, jeden z malých proroků, on tam říká, napomíná Izrael. Říká, vy jste si zvykli, vy jste upadli do rutiny, vy děláte jenom něco na oko a ztrácíte ze zřetele Boha, jeho svatost. Takže ty vaše zvyky jsou na nic, ty vaše oběti, bohoslužba, Bohu se to hnusí, pokud to je jenom vnější slupka. On jako se neraduje z toho, že má plný kostel lidí. Jestliže ti lidé k němu neobrátí své srdce. A tak on tam říká, a to se mi hrozně líbí, čtyřikrát to celkem prorok Ageus zmiňuje a říká, nový překlad, nebo ten studijní překlad říká, přemýšlejte o svých cestách. A aby se člověk zamyslel nad tím, co dělá. A to je určitě správný překlad a dobře to vystihuje, ale mně se líbí ten překlad kralických. Víte, jak to překládají kraličtí? Oni to překládají doslova, tu hebrejskou poetiku a říká, přiložte své srdce ke svým cestám. Abyste nedělali jenom něco, protože to děláte nebo že to máte dělat, ale aby u toho bylo vaše srdce, vaše emoce, váš rozum, vaše vůle, abyste viděli, proč to děláte a abyste to chtěli dělat. Přiložit srdce v tomto kontextu, to mně připadá, že je víc, než jenom přemýšlet o tom, co člověk dělá. A znamená to opravdu se proto nasadit. A tak vnímám jako určitou výzvu dnešní neděle. Určitou výzvu reflexi toho místa o obchodnících vyhnaných v chrámu. Milí bratři a sestry, přiložme své srdce k tomu, co děláme. K těm našim zvykům, z nichž mnohé a možná většina jsou dobré a správné a zdravé. Ale jsou-li vykonávány bez toho, proč jsme je začali dělat, stávají se jenom mrtvou šlupkou. Přiložme k těm svým zvykům svoje srdce. Vraťme se k jejich původnímu obsahu. Namysleme se, zda jdeme správnou cestou. Jdeš-li za Pánem, jdeš určitě správnou cestou. Ale zamysli se, které z svých rutinních zvyků děláš jenom na oko, povrchně, rychle. Jenom aby si je vykonal. A když takové ve svém životě objevíš, k těmto cestám, po kterých jdeš a které jsou správné, přilož taky svoje srdce. Amen.